Marko eteni kesambele. Afarizayo lambe yuele mba mochi wakayo malo somba wa Yeruzaleme, wakayo mota nelale Yesu. Voa kenyi ambeki waki nda mochi wale mala anyamindo, kedi kedi voko mbocha anyala tondo kande. Uho waki mbekelo ya wachewo, afarizayo la se yuda che, konde kando kengo, ahala taso danya pudi pudi. Ndo lama akalo lawo omalo kituka. Voha wole ma enda kawatoke. Vowe koto lambeke le fula yaka wako ho oko. Sulako ho iteka la poke ye hotela. Afarizayo lambe yue lembe wakambola Yesu vwati.
Landena mbeki waki ye hawome mbeke lo ya wache Yesu. Kufonde kamala anyamindo.
Yesu akakadimolase.
Kene kakata chombu chesa ya lote waki nye kwa solo. Nye kwa se dungi pende oko oho wakanda difundone. Onye shongo katati. Hewo jone lo tombola aki wola tombola ole kwa pakalala adiko jelo moloto. Kote tete ma waki womangana la mietale. Vote mola kamiote mola temola. Dikambo vonda kanyaka hui womale ato oko ane womale emi.
Kwa Yesu akate ate.
Elembe wa unyashu ngo nyumba achinjaka lo okongo. Kunyune maneka la mbekelo ya atu.
Nde akanyumo ate ate.
Nyumo nyola ke elembe wa unyashu ngo. Kunyune miaka mbekelo ya akinyu. Lande moshe akate ate. Kole miake shola nyo. Ndoto, onela hale miashe kana nyango ilanyada kinde konyoi. Kukunyumbu taka nyati. Utulayo yote sheka na nyangwati. Kene koto moko kima nyaka ya korbane. Kedi kedi engo kikila kao nyashongo. Luho hoso. Nyuha nyeta woto kima nyasheka na nyangu. Nga aso mba chinja nyujuja o nyashongo lo okongo. Lambeke elu ya kinyu ya tanya chikane. Dichelo ja uho hoso diwe kwefula kitole nyu.
Lo okongo Yesu akanyometa uli wato to konde mbate ate.
Nyuche nyombisha loto hii ndo nyoma nefundo. Lame na nyuangu. Ndokwe ngoko malanja koto loote mawoto kukukila ato ete mindo. Kukukene katumba umalo kumote makaki ndeka wete mindo. Onelele la ato hii wamboka, oke.
Loko ngo wande ambo mo umala lolu iwato do ambo yoto lolodu. Ambeki waki nde wakayo wombo la jande mba manyawe longo fundu. Nde akawa te ate.
Nyulao, lumeto suye nyu hanyomane fundu onendo kwe ngoko malanja koto lote mawoto kukukila ato ete mindo. Lande to hato tolo kumote makaki nde kukulodi kunjuda kinde koto to. Kulo okongo toto tomba lokomba.
La sonde akaki lola useka dele che. Konde akanyomowa woki ya to ate.
Kene katumba umalo kumote makoto. Keto tumindo. Lande umalo kumote makoto. Katotumba katokanyita kolo. Monanyi. Ovi. Oyakelo. Loseka. Ekomia. Akamboesehe. Lokesu. Sakia kolo. Kanjema. Onyokwelo. Lutamanya ndo jili. Wehu wakolo nyeche tumba kumalu kumote makoto. Konjo konya kalucha kolo.
Yesu akone umaleko kwa kachu ochalo kete ya tiru. Nde ako tololo dulo mochi konde kuhuna ngande okoto mbewa jande kolao. Kukuta akanda koke mbishama. Dikambo unya wakongu. Umoto mochi lakilo nandela umoto laka hemo jenge akoke lukumu lakinde kunde njia njoku samale kulu wakinde. Umoto ako ake onge nangenda nde ako to lowo jawa sirofinikia. Nde ako senga senga jamba hulo nande odjenge. Yesu mbao tende ati.
Tukuchikana wato kulota tondo. Landeke mwalolombo sama fawana kumbuke ana wafo.
Umoto mboka dimulande ate.
Mete kate o wanji. Kuheko yanga na wafo, votoleka fusa ya kola maalana.
Lao Yesu akawote ati.
Umaloka di mwelu waki yoso, choka odenge wamba honai.
Lama akanda kalola ochalolo odula akinde, nde akatotana onayetami lotange, odenge wakata wa ahoka. Yesu akone umalo somba watiro, akete la Sidona, akatenyanya ojawe somba dikumi ochalo odua wa Galilaya. Wakawe la kangalohoke la lomi, kovomba osenga senga dende mahelonya. Yesu akawa ose, akamola nde chale omalolu watu. Konde to oja pitala atoyi, mbahongo lande losoyi, lambo nanda lolo lemi la losoyi longu. Loko ngonde aka alelo longu, mbakicha kichandelo mu, konde mbutate.
Hefata,
kadimola one, odiho, ushimukeleja, atoyi wakinde waka diho, lolemi la kinde laka dito. Konde tate la teketa ololo. Yesu akatete jaha vosa nye otu. Nde ale kamba atete, kovo watatamanya sanya. Hatu wakachikala la jambo ya mamba, watatevuati.
Uwe yande chaka mbuche pako ololo uja. Nde konola kaka nga wapuki, ndu konola kaka nga walumi.